Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Baxtiyor Saidov Pokiston tashqi ishlar vaziri Bilal Bhutto Zardoriy bilan uchrashdi. U iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vaziri kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun O'zbekistonga kelgan. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining dunyo axborot agentligi xabar qildi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni samarali amalga oshirish maqsadida O'zbekiston-Pokiston strategik sherikchiligini yanada rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, mintaqaviy siyosat masalalari, jumladan Afg'onistondagi vaziyat muhokama qilindi. Transport kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikning mavjud salohiyatidan samarali foydalanish va iqtisodiy diplomatiyani faollashtirish muhimligi ta'kidlandi. Eslatib o'tamiz, prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 12 yanvar kuni Hindiston Respublikasi bosh vaziri Narendra Modi raisligida onlayn shaklda o'tkazilgan Global Janub ovozi sammiti yalpi majlisida qatnashib, davlatlarni Afg'oniston muammosini hal etish bo'yicha xalqaro muloqot guruhini shakllantirish taklifini qo'llab-quvvatlashga chorlagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.